Усім привітання. В ефірі черговий випуск програми «Ідея X». Програми, підчас якої ми протягуємо шукати, промовляти, намацувати білоруську національну ідею. Як звичайно, з вами у студії Змітер Лукашук, а моїм гостем сьогодні, з яким ми будемо намацувати, не побоюся гэтага слова, а може бути навіть десь і вимальовувати національну ідею, стане мастак, куратор Андрей Дурейко. Добрий день, господар Андрей.
Добрый день, витаю.
Вы так сказали. Ну, можешь сказать еще не просто мастак, а и куратор. У нас на фоне этих усих политичных подеев и того, что отбывается, вот эти слова куратор, некое двойное такое значение, ассоциации одразу выкликая. Коли что-то буду казать, коли что, мой куратор, это вот Андрей Дурейко.
Ну да, да, да. Мы с тех часов, напевно, еще, коли это слово до мастацтва не имело дочинения, и, конечно, в часы советские оно значило зусім иншее, так что можем жартовать. И я навод сподіваюся, что, может, коли-небудь наши там архивы будут отчинены, и мы знойдем сапраўды больше ведов информации от тех кураторов, которые сочили за мастацтвом в 60-х, 80-х годах у Беларуси.
Дарэчы, да. А вось сапраўды такая вось тэма, ну, можа быць, не зусім па тэме, але яна ж усё звязаная. Мастак, вот мастакам, навошта куратары? Вот што, я не ведаю, для рэжымаў, для палітычных рэжымаў, якую пагрозу можа ствараць мастак, што яму да яго патрэбна куратара прыстаўляць?
Ну, я б не рабіў сувязі з рэжымамі, гэта профессия сегодня, это уже докладно профессия, хотя в некоторых краинах это не вызначается как профессия, а как обслуга вызначается. На вот это пункт гледжания податки вельми розные, в два раза большие. Так что это питание, оно не только, может, политичное, сколько и вогуле. На во что мастаку потребен куратор? Мастаку, может, он не потребен, скажем. Але питание о том, что, саправды, психология мастака, такая она связана с тем, что ему потребна допомога. Альбо наоборот, есть такая речь, мастак мае субъективный погляд на свою творчесть, а некто может эту творчесть объективизовать и больше за то презентовать. И вот именно это куратор, как уже, скажем, творца выстав, вельми довольно часто потребны для мастака, тем больше, когда мастак уже, например, ну, не жие. Уже не живые, альбо гістарычныя постаці. Так что тут вельмі такая профессия патрэбная, яна довольно давняя, але профессия вызнана только в 20-м стагодзе.
Спадар Андрэй, вы так как бы спраектавалі гэта на сябе, тое, чым вы займаецеся, але кажучы пра палітычныя рэжымы, я меў на ўвазе куратараў ад спецслужб, якіх прыстаўляюць да мастакоў. Вось навошта, якая пагроза от палітычным рэжымам ад мастака, што спецслужбы так уважліва за імі сачылі, а там вербавалі, куратараў прыстаўлялі. Чаму?
Ну, дзве рэчы, якія, напэўна, звязаны з мастацтвам. Мы даўно ведаем, што ўжо 500 гадоў дакладна мастацтва з'яўляецца тым артам, як арцам у грэчаскім значэнні, і значыць, яно стаіць на тым самым узроўні, як, напрыклад, філасофія. Мастацтва ёсць адна з функцій думкі. Падставовая рэч думкі – гэта пошук праўды. Пошук праўды і свабодны пошук праўды. Так што свабода і праўда, мне здаецца, дзве рэчы, якія небяспечны для рэжымаў. І, канешне, таму за імі сочыць вельмі важна. І, канешне, моц, моц, тая прыгажосць мастацтва, альбо моц мастацтва, не заўсёды прыгажосць, яна, канешне, мае беспасрэднае уладу над думкамі і сэрцамі людзей, а таму і вельмі важна сачыць за такімі людзьмі.
Дарэчы, калі ўжо пра філасофію, мы вот акурат такі і вярнуліся да нашай асноўнай тэмы, нейкіх філасофскіх развагаў. Ведаеце, я некалькі разоў ад сваіх гасцей менавіта гэтай вось праграмы пра нацыянальную ідэю чуў такую фразу, што так нацыянальная ідэя, яна даўно вядомая, яна ёсць, яна там, ну, по-розному. Хтосьці з музыкаў кажа, яна зашыфраваная вось у такой-то песні, там паэт кажа, у такім-то вершы. А можа быць, яна недзе ёсць зашыфраваная на у нейкай карціне, у нейкім мастацкім творы, і вы мне зараз назавеце гэты твор, пакажаце яго рэпрадукцыю, і мы разыдземся і праграму закрыем.
Ну, я думаю, што конечно, такие творы есть у каждой нации, у каждого народа, у каждой краине. Это не в иншем, что мы разглядаем коли в сегодняшнем дне, альбо в историчном плане. И тут, конечно, картины изменяются, потому что мы заусёды, ну, есть такое потребование, да, и для этой, и тому мастацтва есть потребным, что оно створяет эти образы. Як яны трапляюць у нерв, гэта вельмі цікавы момант. Ну, напрыклад, да, магу прызнаць адзін з твораў, які іканаграфічны, напрыклад, з нашых часоў 10-15 гадоў таму, напрыклад, праца Алексея Лунёва «Нічога няма», якая стала мемам, якая, можна казаць, такой іконай беспрадметнасці стала, і якая выражае шмат якіх падзей, і якая пра шмат што кажа, і пра традыцыю даўнішнюю, скажам, нават пра супрэматычную, альбо пра традыцыю канцэптуальнага мастацтва, але і сведчыць амаль што ў такім сацыяльным моманце, тады сведчыў аб тым, што нічога няма, альбо той крытычны дыскурс пра адсутнасць у Беларусі шмат якіх падставовых рэчаў. Ну, напрыклад, музей сучаснага мастацтва, якого да сённяшняга дня не існуе. А тады пытанне, што ж гэта за краіна, і чым можна называцца краінай тое месца, якое не мае, напрыклад, музея сучаснага мастацтва.
Ведаеце, я у мяне дзіўная асацыяцыя, калі вы сказалі пра карціну «Нічога няма», я адразу хацеў так пажартаваць, што гэты мастак і гэта карціна, гэта такі ваш у мастацкім асяроддзі Акудовіч, з яго «Мяне няма». І а потым падумаў далей, а чаму вот у беларусаў сапраўды вот гэтая тэма адсутнасці такая важная? У філасофіі «Мяне няма» Акудовіча, у мастацтве «Нічога няма» з карцінай вот гэтага мастака вамі узгаданага. Вам от да вас тут проста як да творчай асобы таксама гэта важна для беларускага, можа быць, характара там ці менталітэта, вось гэта некая адсутнасць.
Ну, я думаю, гэта важна для нашага часу менавіта, для той пазіцыі ў краіне, якая шмат якіх пазіцый папросту не знайдзена, і гэта пошук. І, канешне ж, базісны пошук, калі мы будуем нешта новае, а па сутнасці, ну, па сутнасці Беларусь, хоць мы і ведаем, як незалежная краіна 100 гадоў, але па сутнасці мы яе будуем апошнія 30 гадоў і даволі дзіўным, ну, чынам, да. І таму, быць можа, вось, скажам, гэты, ну, мем альбо гэта установа, гэта пазіцыя адсутнасці, яна вельмі важная. І наадварот, яна мае такі момант, скажам, матора, што па сутнасці немагчыма ўявіць такую абстракцыю, калі нічога няма. Заўсёды нешта існуе. Таму гэта пазіцыя як бы абстракцыі, яна вельмі мастацкая. І мне здаецца, кожны, хто стаіць перад гэтым нішто, як там перад чорным квадратам, яго пачынаюць працаваць думкі, эмоцыі, і гэта і з'яўляецца вось такім, ну, чым я назваў гэта іконай. Што ў некім сэнсе гэта іканаграфічны падыход, калі чалавек пачынае разважаць пра рэч.
Але сама вот это, ну, такое, ну, я не ведаю, стаўленне, вот само вот гэта філасофскае «Нічога няма», як і «Мяне няма», гэта, ну, такое адчуванне, што, ну, гэта некая і адсутнасць усяго і часу. Такія вось как бы, ну, вобразы, словы, якія пакідаюць нас у нейкім такім бесчасці, там у нейкай нявызначанасці. Гэта нармальна?
Это вельмі нормально. Я думаю, что это подставовая речь для мастацтва, менавіта для механізму мастацтва. Менавіта гэты стоп-кадр, які праз час можа рухацца, ён, мне здаецца, ёсць прызнакам, зноў жа, мастацкай альбо філасофскай думкі, таму што тыя думкі, якія мы ведаем, які захаваліся там нават на паперы 5000 гадоў прыкладна, якія мы можам чытаць, яны, мы звяртаемся да іх зноў, зноў, зноў і зноў. Альбо мастацтва, якое мы ведаем нават там за апошнія, не ведаю, 40 тысяч гадоў, мы да яго звернаемся як да пункту, яно як бы, ну, робіць кампрэсію часу, быццам часу няма, і сапраўды тады пытанне пра час. Гэта ўвогуле не вызначаная пазіцыя, чи ёсць гэта новае вымярэнне альбо не. І я думаю, што вось менавіта час, чаму, напрыклад, да мастацтва заўсёды патрэбна дадаваць сучасна, кантэмпары, там мадэрна. Чаму ўвесь час ідзе гутарка пра час побач з мастацтвам? Гэта вельмі не пытанне адкрытае, на якое, мне здаецца, усе і шукаюць адказ.
Вы, можа быць, так хочаце апраўдаць вось гэтую псіхалогію ці філасофію адсутнасці, якая ёсць у беларускай нацыі. От паглядзіце, я бяру шырэй. Калі я просто прыгадваю адну гісторыю, калі там сустракаюся у нейкай вёсачцы с мясцовым жыхаром, спытаўся ў яго, як прайсці там туды, куды мне трэба, ён мне на чысцюткай беларускай мове ўсё адказаў, і я яму кажу: "О, як прыгожа вы кажаце, а гаворыце па-беларуску". А ён аж спалохаўся. Мне такое адчуванне было, што ён зараз на задніцу сядзе ад страху. І такі: "Я па-беларуску? Да не, да я ніколі, да я не ўжыць". Я говорю: "Дык вот жа, а як вы? Да я па-нашаму, па-тутэйшаму". І то есть, от А хто вы? Вы беларус? Не, мы не беларусы. Мы тут такія, мы гэныя тут, тутэйшыя. Вот гэтая нейкая адсутнасць з даўніх часоў. Мы не нейкія, не тыя, не гэтыя, мы тутэйшыя. Мы не па-беларуску, там не па-гэта, мы па-нашаму. Некая гэта што?
Ну, гэта, я думаю, класіка беларус, ўжо апісаная ў літаратуры і, канешне ж, кіно і ў мастацтве выяўляючы таксама, і ў тэатры. Мы, канешне, з гэтым сутыкаемся штодзень. І, канешне ж, я, можа, нават узгадаў, але памятаю гэты мем яшчэ да таго, як ён узнік, як гэтай працы, калісьці было, я ўжо шмат разоў цытаваў, калісьці такое пытанне было пастаўлена да аднаго мастака ў Берліне, да Александра Камарова, адным куратарам з Усходу. І ён запытаўся, што ж у Беларусі ёсць такое там. Ну і Камаров сапраўды пачаў пальцы там загінаць і казаць, што ну да, там музея нема, акадэміі нема, галерею нема, але мастакі ёсць. Вось гэта нешта ёсць, яно прысутнічае. І таму тутэйшы мае права ну, на прысутнасць. І, канешне ж, ён ёсць як факт абсалютны. І яго палохае наадварот нешта іншае, нешта тое, што чыстае, там нешта, што дакладнае, выразнае, нават абстрактнае. І гэта нармалёвы стан, як бы не толькі для Беларусі, я думаю, амаль што тое ж самае ў іншым, можа, выпадку адбудзецца ў кожнай краіне. Мы заўсёды недзе людзей на глебе, на зямлі спаткаем, якія адыходзяць у бок ад вельмі важных пытанняў.
Ну, і сапраўды атрымліваецца, там мовы нема, гісторыі нема, культуры не, але нешта ёсць.
Ёсць Беларусь, напрыклад.
А нацыя ёсць?
Ну, гэта, я думаю, складанае пытанне ў тым сэнсе, што нацыя заўсёды мае такі троху пафасны, да, сэнс, што нібы яна ўжо адбылася, нібы яна вырасла, нібы склалася. І калі мы кажам там «Grand Nation», па-французску, то мы уяўляем гэтую грамадную гісторыю, якая ўдакладніла, якая дае прыклады і так далей, і так далей. На жаль, з Беларусі мы ўвесь час у стане ну, такого падвоенага, да? Мы ўвесь час як бы і двумоўя, і там на ўсход, на захад вочы скіраваны. І мы кажам, што мы сябры, але будзем бамбіць нашых сяброў і братоў так, каб яны там згінулі. І нашы суседзі ад всіх плотам альбо яны ад нас плотам цяпер ну, зачыняцца, тут ужо не важна, альбо падчас Савецкага Саюза самыя плот будавалі, цяпер ужо ад нас плотам загарадзіліся. Так што это вельмі дзіўнае шызоіднае стаўленне нашай краіны. Я нават такі дыагноз паставіў: шызадыскурс у нас як бы дамінуе, і шызоіднасць, яна, канешна, не спрыяе уяўленні, што нацыя склалася. І гэта, я думаю, адна з праблем нашых.
А на якім этапе знаходзімся?
Ух, я думаю, на этапе ну, становлення, зразумела, бо та гісторія, якая у нас была, там, падчас там княства літоўскае, альбо Рэчы Паспалітай, альбо нават Савецкага Саюза, все гэта ўжо не спрацоўвала, всю эту гісторію, яна мае ўжо гістарычнае дачыненне да сучаснасці. І той самы Акудовіч, напэўна, дакладна ў іншай кнігі пра гэта кажа, там, што мы будуем новую краіну, Яна зноў жа называецца Рэспубліка Беларусь, там Рэпубліка Беларусь, агульная справа, да. І пытанне пра гэта, што, канешне ж, мы бачым, што ў нас няма агульных справ, у нас ёсць як бы барацьба розных поглядаў, і пакуль гэта, канешне, станаўленне.
Вот атрымліваецца, вы адразу сказалі пра вот эту падвойнасць, пра двухмоўе і ўсё астатняе, і адразу прыгадваецца Гарэцкі з яго дзве душы. І атрымліваецца так, што вот глядзіце, мастак выдатна намаляваў, паказаў характар, там менталітэт, нічога няма. Філосаф апісаў, мяне няма. Пісьменнік таксама выдатную напісаў твор дзве душы. То есть такое апісаць, паказаць, творчыя людзі, у іх вельмі добра ну, атрымліваецца і атрымлівалася, і думаю, будзе працягваць атрымлівацца. А тут мы выходзім на дыскусію, калі мы кажам пра нацыянальную ідэю, і хто яе мусіць сфармуляваць. Хтосьці лічыць, што яе павінны сфармуляваць палітыкі. Хтосьці лічыць, што менавіта творчыя людзі павінны неяк творча гэта ўсё прапісаць, паказаць і даць. А вы як думаеце? Нацыянальная ідэя, хто павінен нарадзіць? Можа, мы чакаем, пакуль Дурэйка нам от гэта ўсё як мастак вот дзе-небудзь там вымалюе.
Ну, я думаю, што гэтыя спробы надаць вось ідэю, яны часта бываюць штучнымі. І я не чуў ніколі, напрыклад, ну, жывучы ў Еўропе апошнія там 20 з нечым гадоў, каб недзе там у Польшы, альбо там у Нямеччыне, ва Францыі, ў Нідэрландах, каб нехта, каму галава балела аб нацыянальнай ідэі. Яны паўстаюць як атмасфера, да? Яны ёсць, канешне, мы можам казаць там пра нямецкі дух, там пра з якім там змагаліся англічане падчас другой сусветнай вайны, мы можам казаць аб прыкметах, якія характэрныя народам. Але я не думаю, што трэба думаць, што ёсць вось нацыянальная ідэя, якую можна напісаць вось так, і што яна будзе вызначана і прызнана ўсімі. Хутчэй наадварот, што як толькі яна будзе агучана, людзі пачнуць шукаць нейкі абыход. Ну, напрыклад, я не ведаю, што сказаць. Напрыклад, ну, калі мы берем, напрыклад, а нашу гісторію апошніх тысячы гадоў, і нібы хрысціянскія ідэі былі вельмі, ну, тут ужо ўсталяваліся на гэтых тэрыторыях. Але ж мы зразумеем, што іх інтэрпрэтацыя падчас рэфармацыі, альбо наадварот пасля там, не ведаю, позніх часоў, там 19-20 стагоддзя, яны зусім змяніліся, і ўжо яны не працуюць у тым сэнсе, як бы яны маглі быць як нацыянальныя ідэі. Больш за тое, што гэта ідэя можа і ўвогуле не нацыянальная. Цяжка ж сказаць, што там Іспанія застаецца там вось хрысціянскай краіны. Альбо тое, што сёння адбываецца ў Расіі, якая кажа, вось мы за традыцыйныя, гэта будзе нашым сённяшняй ідэяй. Мы бачым ты, ну, вычварэнне, альбо ты, той, зноў жа, шызафрэнічны падыход да гэтых ідэяў, стварэння гэтых жалезных храмаў, альбо яшчэ, альбо вось ты вызванні там святароў, якія кажуць, ідзіце, забівайце украінцаў і так далей, і так далей. Ну, тут пытанне пра гэта, што я думаю, што гэта, пра гэта можна ўвесь час казаць, але это не будзе вызначана дакладна, амаль што ніколі. Мне здаецца, што мы маем такое больш разважанне на гэтую тэму, чи ёсць агульныя ідэі ў нацыі. Але па сутнасці, калі мы возьмем кожную расклаўшуюся краіну гістарычна, там мы знойдзем свае ідэі. І яны будуць, ну, напрыклад, там ідэя, да, там свабодны чалавек. Чи эта ідэя была 200 гадоў назад, да, яна была, яна паўстала ў Францыі. І можа гэтая праблема нас увесь час яшчэ як бы часамі, калі я гляджу на наш вось, ну, рэгіён, як ён развіваецца, мне здаецца, што мы проста не вырашылі цэлы шэраг тых агульначалавечых ідэй, якія былі 200 гадоў таму як бы агучаны. І гэта нас наганяе. І менавіта гэта вайна, якая сёння, у якую ўцягнуты і наша краіна, яна здаецца пра гэта, пра тое незразуменне, непаразуменне тых падзей французскіх 200 гадоў таму.
Угу. атрымліваецца, што ведаеце, я неяк дыскутаваў, у мяне запрасілі ў праграму, каб мяне запрасілі, каб пра нацыянальную ідэю там ўвогуле паспрачацца з іншымі людзьмі. І яны мне кажуць, што ты займаешся нейкай там ерундой, шукаеш нейкую нацыянальную ідэю, спрабуеш там з гасцямі нешта сфармуляваць, а можа быць, час зараз такі, што ну абы нам і не трэба гэтая нацыянальная ідэя, асабліва там калі там спрабаваць неяк там будаваць яе на падмурку нейкіх гістарычных каштоўнасцяў, гісторыі, там мовы, культуры, што маўляў, ну іншыя часы, гэтыя і падмуркі іншыя мусяць быць. Я кажу, дык без таго, што вот акрэслена, ну ніяк. Яны кажуць, а не, а мы ж хітрыя беларусы, мы нейкімі там кратовымі норамі, раз вот так вот і абыдзем усе вот там, на чым будаваліся іншыя там нацыі, нацыябудаўнічыя працэсы вялі. Ну мы не пабудавалі, а мы вот праскочым гэта і ўсё. А можна праскочыць? Вот скажыце мне, як творчы чалавек, там можна стаць мастаком, праскочыўшы разуменне таго, як працавалі, на чым будаваліся, там я не ведаю, там вашыя папярэднікі там 200-500 гадоў таму.
Ну, я думаю, что коли ты хочешь потрапить, сапраўды, вот такие музей сучасности, альбо музей будучыни, то только upside и можно увайсти туды. И это правда. У мастацтва менавіта так. Бо коли мы будем вести колом таким академичным, хоча за все мы не уводим туды. Прикладу тому шмат, и тому існує такое понятие, как революционное мастацтва. Это понятие вошло от Коперника и значило тогда зусім не политический стан, а значило менавіта уявление про свет, как мы бачим свет. Менавіта гэты погляд, он и является наиважнейшим для мастацтва. Зразуметь, как выглядит картина свету. Это главное питание не только для мастаков, для науковцев, але я думаю, что это самая важная позиция. Именно это такие приклады. Их не так шмат на самой справе за апошние 500 годов. Есть только несколько, как я кажу, сапраўдных мастаков, которые изменили наш погляд на этот свет. И мне кажется, яны все приходили у апсайдс от мейстриму. И, конечно, для мастацтва это характеристичная рыса. И без этого наупрост, хучей за все не дойдешь. Таму і такое крытычнае пытанне, таму той жарт быў пра прафесара альбо пра акадэмію.
С аднаго боку, да. Добра, а калі мы абстрагіруемся ад вот такога творчага дасягнення нейкіх зорных вышынь, а возьмем нацыя будаўніцтва. Тут мы як на ваш погляд, все ж таки да, кажуть, что ну вот поглядите, тут же ж у нас глобализация, там трансатлантичные корпорации, там все вот это космічные корабли бороздят, как говорится, и все такое. А вы будете нам говорить про там про некий базис, на яким будовали у 18-19 стагодзе іншие народы свои нации.
Ну, я думаю, что базис нам потребна. Это безумная речь, альбо, когда мы кажем, там, альбо казали про то, что украинский Майдан, киевский, был революцией годности, и он свечит что про это. И не только украинский приклад, альбо Украин Балтийского региона под час развала Советского Союза, альбо Польша в 80-е, альбо навод Испания и Португалия в 70-е, и так далее, и так далее. Это не только приклады, альбо Индия еще ранее. Это про эту годность. Безумовно, без этого человек, без этой годности, без разумения, кто он есть, вот про этого тут еще вертаючися, а мы что не махчим рост. Тому я думаю, что ну, это нормалевая речь, зразуметь, кто ты есть. Это Пакистан, ну, подлетков, коли им 12-14 годов, они задаются питание, откуда их корони, какая их мова, кто их батьки, дяды и так далее, и так далее. Так что это нормалевый стан навод и для всей нации, якая еще расте, якая не зрозумела до конца. И тому это вельми важно, бо без этого как бы, ну, самоповаги этой, ну просто про все житё будут недоречности, ты их, от них не позбавишься николи. И тебе на это за все будут показывать, что и отбывается с Беларуси, коли, ну не веду, вось приклад, для чего называя нас этой краиной, в якой мы с одним союзе, ну, нема больш цеснай, як Расія. Чаму заўсёды шыльты гэтыя Беларусія? Што это за звер такі? Чаму ніколі там, ну, міністэрства там альбо нішчэ нехта не змагаецца нават проста за аўтэнтычную назву, за сама назву. Нехай ўжо і у такім, ну, постсавецкім дыскурсе, але нават, ну, савецкія часы, здаецца, Беларусь называлі Беларусі, а не Беларусіяй, і такі прыклад. Ну, тое самае не толькі з Расіяй адбываецца, з іншымі краінамі, напрыклад, калі Нямеччына ў 20-м годзе наканец вызнала гэта і больш няма ніякой Вайсрусланд, то ёсць краіны, якая сёння змагаецца, напрыклад, як Нідерланды, каб іх не называлі Галанды. Але Беларусь яны ўвесь час далей пішуць Вайтрусланд. І мы ўвесь час пазастаемся ў посткаланіяльным дыскурсе. Таму так важны падставовая рэч.
Дарэчы, посткаланіяльны дыскурс і наша как бы такое адчуванне сябе як нейкай, ну, можа быць, людзьмі там другога сорту, там гатунку ці яшчэ што-небудзь. Як з гэтым змагацца? Як гэта перамагчы? Ці ёсць гэта ў беларускіх мастакоў?
Ну, гэта пытанне, канешне, да кожнага асобна. Безумоўна, скажам, у мае пакаленне людзей мы адчувалі сябе такімі пакаленнем рэпрадукцыйным, да, а слова рэпрадукцыі, бо наш досвід а мастацтве і святовым, і сучасным быў вельмі абмежаваны толькі тэрыторыі Савецкага Саюза, і гэтыя зборы там яны былі не настолькі аграмадныя, а шмат рэчы важнейшых для мастацтва, ну просто немагчыма было пра іх ведаць, бо немагчыма было іх пабачыць. І таму гэта адчуванне бывала. Думаю, што сёння, калі мы ўваходзім у нейкае функцыянаванне, канешне ж, адсутнасць новых інстытуцый, дакладных інстытуцый у Беларусі, тых же самых музеяў, тых же самых сапраўдных адкрытых акадэмій, таго ж самого працы на пра сучаснасць, пра актуальныя пытанні, тых же самых галерэйны бізнес, адсутнасць менеджменту, канешне ж, надае пачуццё, што мы людзі як бы, ну, я не люблю гэта слова другой класы, але гэта было дзіўна, я памятаю, як нам тлумачылі, што вось ёсць краіны трэцяга свету, і мы дапамагаем. А вось ёсць краіны такія, як Беларусь, другога свету, і ім не трэба дапамогі, яны не такія бедныя, не такія нездольныя. Глядзіце, у вас шмат выдатных людзей, якія самыя могуць адукацыю, трэба самыя заплаціць. І таму для вас нема нічога, як бы ніякай падтрымкі ў тыя часы, як я вучыўся, не было. Так што гэта, ну, сапраўды невырашанае пытанне ў краіне, яны цягнуць, ну, за сабой праблемы для асобы, і тады ўжо пытанне самой асобы. Але мы маем прыклад, ну, вось, ну, не ведаю, там Нобля, да, літаратурнага, там альбо мы маем яшчэ там іншых людзей, прафесараў, там альбо мы маем тых же мастакоў, якія ўжо ў калекцыях вялікіх музеяў знаходзіцца. Так што я не думаю, што ў гэтых людзей ёсць комплексы другасортнасці альбо другога класа.
Вы, кажучы пра вайну зараз, якая ідзе ва Ўкраіне, сказалі, што гэта нас даганяе такім чынам, ну, как бы не пройдзены наш пэўны шлях, які там прайшлі ў свой час там французы праз французскія рэвалюцыі, можа быць, брытанцы праз свае таксама ўсе гэтыя паўстанні. А без гэтага ніяк? То есть без крыві, без болю, без смерці неяк так вот не працуе?
Ну, нам здавалася 30 гадоў таму, што это магчыма. І, дарэчы, ну, тая незалежнасць, якую Беларусь атрымала ў 91-м, мне здаецца, было прыкладам, што магчыма, хаця, канешне, мы не наіўныя і ведаем, што кроў і тады лілася, можа, не ў такіх, ну, не ў такіх маштабах. І гэта нас даганяе. Тут же пытанне не пра саму нацыю часамі, што, можа, украінцы ж яны ж не пачыналі ніякой вайны, ні на каго не нападалі, яны будавалі сваю краіну. Як будавалі? Там можна па-рознаму ставіцца. Менавіта ж праблема не ад іх узнікла. Менавіта чаму з беларускіх тэрыторый пачалася эта вайна? Гэта ж дзіўна. Хто ж мог падумаць, што вось так перавернецца наша, ну, уяўленне аб сваім краі. Мы заўсёды былі ахвяра другой сусветнай вайны, а сёння мы агрэсар краіны. І як з гэтым працаваць, гэта, ну, вельмі-вельмі складана. Гэта абсалютна змяніла ўсе нашы падыходы. Я думаю, што гэта датычыцца сёння кожнага чалавека, кожнага грамадзяніна Беларусі, як ну, папросту з гэтым рэвалюцыйным у капернікаанскім сэнсе. Як гэта мы, тыя, хто змагаліся як бы за мір заўсёды, сёння краіна агрэсар, чаму мы дапамагаем забіваць ні ў чым не вінаватых нашых суседзяў.
Дарэчы, тая ж самая Украіна, яна ў прынцыпе, як і Беларусь 30 гадоў таму, ну, здаецца, там без крыві. Ну, прынамсі там без вялікай там крыві атрымала гэтую незалежнасць і здавалася, ўсё можа быць. Ну, то есть шлі фактычна паралельным шляхам. І у тым ліку і ў нейкай так вось самосвядомости, самоидентификации, вот это нация некая такого узмацняльных процессах, так само 10 близко были. Хотя, конечно, там все ж таки больше было и национального, национально-свядомого, але тым не менш. А вот здарыўся потом 14-й год. І дзесьці ў 15-16 годзе, нават на той час, мне знаёмыя з Украіны казалі на той час нават ужо, што ніхто так больш не зрабіў для узмацнення настрояў нацыянальна-будаўнічых вось гэтых ва Украіне, ніхто так больш не сцэментаваў нацыю, чым вось гэта расійская акупацыя. А ўжо 22-й год і тым больш. Я зараз тады вот слухаю вас і думаю пра беларусаў з гэтай мерцаючай нейкай такой нацыянальнай свядомасцю, што вот атрымліваецца без такіх вось пакут і сілавога прымусу для да ўсведамлення нацыябудаўнічыя працэсы ў Беларусі немагчымыя.
Ну, тут тяжко прогнозы ставить, выглядая, что так, потому что мы уже вошли в этот процесс. Тут только питание, чи сапраўды белорусы будут, кольки крови будет каштовать, потому что белорусская кровь уже льется. И самые белорусы себе знищают. То есть шерох эмиграции, ты все тюремные посадки, ты выгнание людей. Но это так само кровь, докладно. І чи яна будзе цэментаваць, гэта вельмі складанае пытанне, таму што гэта вайна яшчэ не выйграна ні адным, ні іншым бокам. Ад гэтага залежыць, я думаю, мы ведаем досвід з нашай гісторыі, калі проста наша краіна перастала існаваць пасля трох падзелаў, і мы прайгралі тады тое, за што сёння, ну, зноў змагаемся, можа, за пошук вось тых усіх падставовых рэчаў. Бо мы просто зніклі былі, просто нават мова была забаронена 10 годзями. Так што, што тут дзівіцца, і тут таму і прыходзіцца людзям змагацца да канца. Чи Беларусь пойдзе па гэтаму сценарыю, відавочна, да. Але невядома, чи гэта будзе настолькі крывавая падзея, як на тэрыторыі Украіны.
Наколькі вось у гэтых працэсах узмацнення нацыянальнай свядомасці могуць, а можа быць, мусяць, ну я не ведаю, творчыя людзі спрацаваць. Ці магчыма гэта ўвогуле? Вось мы з вамі не так даўно бачыліся ў Варшаве, дзе вы займаліся, адкрывалі, ну былі куратарам стварэння выставы прысвечанай памяці Алеся Пушкіна. І ну, гэта памяць, гэта ўшанаванне, але калі браць больш глабальна у такіх, ну, как бы, на росце там ці падштурхоўванні там ці, я не ведаю, як тут сказаць правільна, нацыянальнай свядомасці беларусаў, мастак, куратары, мастакі могуць адыграць сваю нейкую ролю.
Я думаю, гэты прыклад вельмі добры, чаму менавіта і ўзяўся за эту працу, за выставу Алеся Пушкіна, якая называецца Afterlife, ну, пасля жыцця. І я думаю, што проста Алесь з'яўляўся тым прыкладам, такім мастаком, які мог аб'ядноўваць розныя позіркі, левы і правы дыскурс, напрыклад, які проста сваёй важнасцю, сваёй мужнасцю, нават тым прыкладам, як чалавек, рэгулярны мастак, размаўляе з Цэзарам, там, з прэзідэнтам, наўпрост, альбо звяртаецца. Гэта вельмі важны прыклад для разумення, як мастацтва можа працаваць. Больш за тое, акцыянізм, палітычны акцыянізм у мастацтве. Гэта вельмі важная падзея, якая адбылася ў 90-х годах у Беларусі. Сёння яна далей працягваецца, і мы маем прыклады іншых беларускіх мастакоў, ну, напрыклад, як Алексей Кузьміч, альбо Яна Шостак, альбо Марина Напрушкіна, якія ў гэтай галіне працуюць. Якія таксама з'яўляюцца аграмаднымі прыкладамі, альбо мы возьмем іншыя, напрыклад, літаратуру, возьмем Бахаревіч, Алексіевіч і так далі. Мы можам назваць шмат прыкладаў. дзе мастацтва грае аграмадную ролю, і падзеі 20 года пацвердзілі, што гэты крэатыў, пра які казалі, калі нехта 20 гадоў таму займаўся вулічным як бы такім акцыянізмам, то паказала, як мільёны людзей, якія выйшлі на вуліцы беларускія, наколькі яны былі крэатыўныя, якія карысталіся тым самым метадамі, якія ўжывалі гэтыя мастакі проста за 20-30 гадоў да таго. Вось, і это выглядала цудоўна, на мой погляд. Пытанне, наколькі далей будзе развіццё з гэтым, ну, гэта складанае пытанне, таму што цяпер ужо не ідзе гутарка толькі пра мастацтва, цяпер ідзе гутарка пра элементарнае чалавечае, пра то, што людзей забіваюць, за тое, што згінуў Алесь у турме. Гэта трагічны прыклад. У гісторыі Беларусі такого не было, каб мастака за карціну пасадзілі ў турму і там замурдавалі. Гэта ўжо тое, што робіць яго не проста чалавека, а робіць міт. А міты у народзе, яны звязваюць, яны ўжо і ёсць гэты бетон. Яны цэментуюць нацыю, таму што сёння такі прыклад, як зноў жа вяртаючыся да Алеся, да Пушкіна. Я думаю, што ў гісторыю пантэон беларускага мастацтва ён увайшоў яшчэ раней, але цяпер гэта проста абсалютная падзея. Аддаць жыццё за мастацтва, за свае ідэі, гэта абсалютная ахвяра, якая проста цябе выносіць паза ўжо мастацкі ўзровень, а стварае з цябе міт. І далей, ну, ўсё, што хочаш, можна рабіць. Ён не знікне, як шмат іншых мітаў беларускіх, будь то Скарына, будь то Каліноўскі і так далей, і так далей. Так што гэтыя людзі становяцца жывыя, якіх мы ведалі, становяцца цэментам нацыі.
Калі вот добрую фразу сказалі, узгадаўшы пантэон беларускіх герояў. Мы не адзін раз разважалі на тэму таго, што а чаму ён такі невялікі, гэты пантэон беларускіх герояў? Калі увогуле там папрасіць у беларусаў шараговага падысці і спытацца, каго з беларускіх герояў ты ведаеш? Ну то, ну, кожны назаве Каліноўскага. Хтосьці падумаўшы, назаве Касцюшку. Ну хтосьці можа яшчэ там аднаго якога-небудзь там з там князёў там назаве. І ўсё. Гэта праблема наша, што вот пантэён герояў, ён у нас такі невялікі, здавалася б. Ну прынамсі у некая у свядомасці шырокага кола беларусаў. І 20-ы год здольны закласці новы зал пантэона беларускіх герояў.
Думаю, гэта не, а я думаю, што пытанне, як і даўно стаіць у Беларусі, гэта адукацыя. Як адукацыя ў посткаланіальным краіне, у краіне, калі, ну, скажам, ось, ну, у нас ёсць пасада прэзідэнта, хаця зноў жа быць, можа, гэта была найвялікшая памылка перайсці ад рэспубліканскага дзеншчыне, як бы палітычна да прэзідэнцкага. Калі сам першы чалавек у краіне фармальна называе сябе іншаземцам, кажа, што вось, што беларусы это не беларусы, а это рускія. І паўтарае на працягу 30 гадоў гэта, ну гэта, канешне, сведчыць шмат пра што. Па-першае, пра палітыку, культурную, нацыянальную. Без адукацыі, калі ў нас няма ні адной вышэйшай школы, нават сярэдняй тэхнічнай, якая бы на мове нешта выкладала, зразумела, альбо ўсе тыя спробы пісаць гэтую новую гісторыю, альбо яе фальсіфікаваць. Гэта ж праблема. І тое самае з мастацтвамі зусім. Кожны галіне. Добра, я заўсёды кажу, што я там кампетэнтны толькі ў сваёй галіне, вось у ілёнічным мастацтве. Таму я пра гэта больш за ўсё кажу. Але праўда ў тым, што мы маем, ну, аграмадную праблему адукацыйную. І толькі адукацыя, неважна, гэта можа, канешне, быць на ўзроўні сям'і, альбо нават царкоўнай школы, альбо яшчэ нечага. Але і гэтага ў нас, ну, няма. Гэта зноў жа нейкая, кажу, у нас шызоідная пазіцыя. Мы живем у своей краіне, дзе адчуваем сябе меншасцю. Большасць людзей адчувае сябе меншасцю. Такога няма ў Еўропе сучаснай нідзе. Такое ёсць толькі ў постколоніальных дзяржавах, ну, недзе ў Азіі, ў Афрыцы, можа, ще ў Лацінскай Амерыцы, і то. І там, мне здаецца, троху лепшая сітуацыя, ніж у нас. Вось. І гэта праблема, ну, праблема адукацыі, адукацыі сучаснай.
Вы сказалі пра вялікую важнасць мастацтва, ўвогуле творчасці для нейкага усведамлення нацыі, нейкіх вот нацыянальных каштоўнасцяў для нацыі станаўленчых працэсаў. Слухайце, ну вот усё ж такі мастакі не 20-30 і не нават 100 гадоў з'явіліся на зямлі беларускай. Давно, здаўна яны тут ёсць, які пісьменнікі, які іншыя творчыя людзі. Чаму і яны там не проста так сядзелі, яны тварылі і прычым стваралі сапраўды геніальныя рэчы. Але чаму не атрымалася неяк вось беларускі народ падштурхнуць, пахучыць яго ці там узмацніць на ця творчыя працэсы? Можа, народу гэтага не трэба?
Не, я думаю, народу это вельмі трэба, таму б ён не стаяў у калейках у музеі, там, калі адбываюцца сапраўды цікавыя падзеі, ён бы не хадзіў на выставы і так далі. Але, канешне ж, гэта зноў адказ. Я ўжо шмат разоў казаў і паказаў прыклад, што, канешне ж, напрыклад, у тых жа Нямеччыне, у тых садках і школах, куды там хадзілі мае дзеці, чаму, напрыклад, выбраў адзін з садкоў, калі туды прыйшоў, я пабачыў, што проста увесь фасад дзіцячага садка шкляны, аграмадны, быў завешан вітражамі, якія дзеці зрабілі, Марка Шагала. Сустрэць такое беларусу мастаку ў Нямеччыне было проста нечакана. І гэта было проста падставой рэчы. Дзяцей пачынаюць ад 3 гадоў паказваць ім, тлумачыць, што гэта такое. І не саромецца паказваць іншыя мастацтва іншых краін з іншага погляду. І людзі ведалі, дзеці ведалі, адкуль гэты мастак, што ён з Віцебску, з Беларусі. Так што гэта такі прыклад, пытанне да нашых, да нас самых, чы мы, напрыклад, я памятаю, як у нас. Людзі просто выганялі з вучэльняў, з акадэміі і казалі, што нам гэта жыдоўскае мастацтва не патрэба. Вось які быў дыскурс. Быць можа, таму Шагал, калі быў у Савецкім Саюзе, не прыехаў больш у Беларусь, у Віцебск. Гэта ўсё ж такі адукацыйнае пытанне. Дакладна і ясна. І, канешне, палітычнае. Бо калі нам увесь час паказваюць нават тое, што цяпер там нейкаў Шылава, альбо ще нешто, Лухту, якая, 19 стагоддзе нават тады гэта дрэнна, для таго часу нават гэта дрэнны дыскурс, альбо... Калі мы самыя называем, некаторыя такія памылкі, напрыклад, там не ведаю, што ў нас там ёсць там выставы, якія далей, яны, здаецца, аднавіліся, там босінскі салон. Калі мы ведаем, што такія мастакі на Францыі, французскія імпрэсіяністы змагалі супраць салону, і калі яны рабілі салон, то называлі салон незалежных, а мы зноў вяртаемся да гэтай гламурознай, кічовай падзеі і кажам, што вось гэта наш базіс. Мне здаецца, што гэта вялікая памылка і зноў жа адкідання нас вось у тую гісторыю, якая не склалася, калі мы былі каланізаваны, скажам, 250 гадоў, і сённяшнія часы, яны, канешне, маюць аграмадны ўплыў на эту праблему. Мы проста не можам, сапраўды, вернуцца ў часы незалежнасці.
Такое... троху, можа быць, дзіцячае пытанне, але нам жа ж усім хочацца, каб, ведаеце, раз, і яно вот адбылося. Каб вот ты захацеў, можа быць, нейкі невялічкі, там штосьці там глянуў і мову вывучыў імгненна, ці там паразумнеў, ці яшчэ што-небудзь, ці спартсменам стаў добрым, вагу скінуў за адзін дзень галадання і гэтак далей. Можа быць, магчыма, ёсць, існуе там, ці трэба зрабіць там, паказаць беларусам нейкую карціну, нейкую выставу, нейкую, я не ведаю, там яшчэ нейкі праект, паглядзеўшы які, наведаўшы вот што, якую беларусы стануць, скажуць точна, да мы ж беларусы і перайдуць на беларускую мову і адразу, і ўсё у нас з нацыя будаўніцтвам будзе добра. Вот ёсць такое? Такая таблетка вось адна мастацкая.
Нема, я думаю, нема. І для некаторых людзей яна і не патрэбна, і мы ведаем, як беларусы лёгка мімікрыруюць, і колькі беларусы, жывучы ў свеце, карыстаюцца іншымі мовамі. Я ведаю нават некаторых, якія ведаюць 8 моў, але не карыстаюцца беларускай. Такое ёсць, такая вось мы нацыя, такі вось сапраўды ты посткаланіяльны дыскурс і такая адукацыя, такая павага да саміх сябе. Але, гэта адкрытае пытанне, гэта не толькі беларускае пытанне, я кажу, што гэта посткаланіяльнае пытанне, яно вельмі складанае і яно комплексное, і мне здаецца, нема таблеткі, а ёсць толькі комплекс мерапрыемств, не одна выстава павінна быць, павінна быць шэраг выстаў, павінна быць магчымасць штодзённа дотыку да мастацтва, да мастацтва актуальнага, да мастацтва, якое кажа о сучаснасці, а лепшыще о будучыні, о футурыстычным. Таму што маладзёж, яна моладзь, яна ж звяртае ўвагі на што? Ну, чаму яны сядзяць у Ютубе, чаму яны там ідуць на канцэрты, чаму яны апранаюцца ў такое, і так далей, і так далей. Таму што гэта больш прагрэсіўна. Таму, калі мы не будзем рабіць прагрэсіўныя як бы рэчы, ну, гэта не будзе. Чаму, напрыклад, не трэба агітаваць нікога там з праграмістаў, каб яны вучылі ангельскую? Гэта проста нармалёва, гэта адно з іншым звязана. Павінна адбыцца тое, што ну, нармалёвым павінна быць. Ну, тое, што павінна рабіць дзяржава. А менавіта дзяржава ну, кожнай краіне кажа, што ось важнасць мовы, яна ну, пэўная. Это просто нават ну, зброя мова. У такія часы, напрыклад, в Украіне мы бачым, што мова стала такой же зброяй. Яна просто пытанне жыцця і смерці. Бо ты калі не можаш сказаць там паляніца, і я не магу сказаць, там ніхто не можа. Яны адрозніваюць, хто ёсць хто. І гэта, мне здаецца, ну, людзі павінны былі б зразумець. Мне здаецца, шмат хто з эліты беларускай гэта вельмі добра разумее. І таму сённяшняя моладзь шмат хто карыстаецца беларускай мовай. Але, ну, калі сама дзяржава не спрыяе гэтаму, то і гэта праблема, канешне. І гэта не нармалёва, гэта не натуральна, гэта не... не незалежная пазіцыя, гэта просто ўвесь час кажа, што мы працуем на іншую культуру.
Ось вы узгадалі чалавека беларуса, які ведае 8 моваў, але не ведае беларускую. Вы, калі я не памыляюся, гадоў 20, як з'ехалі з Беларусі. Вось жывіце ў Нямеччыне. А навошта вам 20 гадоў жывучы ў Нямеччыне, гэтая беларуская мова. Як і гэтаму вось таксама беларусу, які жыве за мяжой, не ведаю колькі, ведае 8 моў. Ну і выдатна, на што яму беларуска? От што з ёй рабіць?
Ну, гэта сапраўды такое, як кажуць, практычнае пытанне, да, ну. Ён не то, што я не ведаю, ён не карыстаецца, я сказаў, гэта розніца. І то, я ж не ведаю, можа, сёння змяніліся за апошнія гады сітуацыі, бо я шмат людзей бачу, для якіх гэта змянілася. Я сам, пражыўшы ну, больш за 20 гадоў, не менш, ніколі не думаў, што прыйдзе той час, што я буду рабіць экскурсіі на беларускай мове. Пра сучаснае мастацтва, што я буду тут, у Нямеччыне, там, у Дзюльдорфе, размаўляць з людзьмі штодзень, што другі дзень на беларускай мове. Чаму это было? Зразумела, чаму. Апошнія часы. Для мяне гэта ніколі не была праблема, але такой інтэнсіўнага выкарыстання мовы і такога рэнесансу мовы, як сёння, у мяне не было, ну, сапраўды, усе 20 гадоў, апошнія 2,5 гады вайны ўсё змянілі. Таму што украінцы прыйшлі сюды. І галоўным карбланшам было першыя тыдні, месяцы. Гэта мова. Ад расійскай мовы людзі шарахаліся, як, ну, сапраўды, я бачыў гэта, страх людзей да расійскай мовы, як ад ворога, як ад небяспекі. І адзіны карбланш, які пазаставаўся ў беларусаў, гэта выкарыстоўваць беларускую мову. Гэта будавала масты паміж людзьмі. Гэта дало мне магчымасці, напрыклад, ну, зрабіць 5 выстаў з украінскімі мастакамі. Я ніколі не думаў, што такое можа адбыцца, я не з'яўляюся спецыялістам у украінскім мастацтве. Але крок за кроком гэта адбылося з розных пункты ўгледжання. Быў гатовы, што мяне пашлюць услед за расійскім караблём. Гэта нармалёвы падыход, як бы быў. Але ўсё мяняла. І гэта было праз мову, праз беларускай. Не толькі праз беларускай, зразумела. Кожны, я думаю, тут хто жыве, валодае, ну, хаця б 3 альбо 4 мовамі. Гэта просто нармалёвы стан еўрапейскі.
Спадар Андрэй, а як на ваш погляд ўсё ж такі зацікавіць беларусаў сваім? Ведаеце, я заўсёды прыгадываю 20-ты год і дваровыя сустрэчы, падчас якіх беларусы з такім захапленнем адкрывалі для сябе ўсё сваё. Беларускую музыку, пачынаючы там ад рока і гэтак далей, беларускіх пісьменнікаў і літаратуру, беларускую гісторыю. Гісторыкаў немагчыма было злавіць, бо яны пастаянна былі на гэтых сустрэчах, расказывалі беларусам пра гісторыю беларусаў, беларусы глядзелі такімі вачыма і такія: «О, а праўда, а мы, аказваецца, не толькі ў лапцях, але маглі падоршай во гэтым во настучаць». і гэтак далей, філасофія тое ж самае, мастацтва тое ж самае, все сваё беларусы для сябе адкрывалі і такі вау, вау. І думаеш, а дзе вы былі да гэтага? Гэта ж усё было не ў 20-м годзе з'явілася. І Вольскі не пачаў у 20-м годзе спяваць, а чарапаху сваю, тры чарапахі напісаў, здаецца, ў 96-м ці ў 98-м годзе. І з таго часу іх яны амаль што незменна так і гучаць. Ну, добра. Неважна, спаў, прачнуўся, адкрыў для сябе, зрабіў вау. Все сказали, ну все, зараз вот эту пасту у тюбик назад не запхнешь, цікавасць она будзе. А ці сапраўды так? Вот что показывая в опыт гэтых 4 годов, не запхнешь?
Не, не запхнешь. Немагчыма, это правда. Пытанне, чи будзе зноў жа широкая магчымасць у людзей, асабліва знаходзячыхся ў Беларусі, подысці да гэтай крыніцы, да, гэта першая крыніца. Ну, бо глядзіце, мы маем аграмадны ліст забароненай рэчу. Мы маем знікшыя кучу там неверагодна інстытуцый, якія існавалі, як там можна крытычна ставіцца, але яны былі. Зніклі галерэі, зніклі масу выстаў, з'ехала проста сотні тысяч чалавек. Амаль што ўся маладая эліта мастацкая сёння, ну, альбо ў падполі Беларусі, альбо з'ехала. Не знікне чаму, таму што я, напрыклад, уже з 8-го года, працягу 10 годзіў, назіраю за тым, як развіваецца беларускае мастацтва, напрыклад, за мяжой. І, канешне, тое, што цяпер адбываецца, як я паўтараю, часамі ў месяц адбываецца да 70 падзей з удзелам беларускіх мастакоў. Такога я не памятаю ніколі ў гісторыі за апошнія 100 гадоў актыўнасці беларус. Это толькі прыклад з маёй галіны. Я думаю, што ва ўсіх іншых таксама ёсць. Тыя людзі, якія сёння, быць можа, не могуць адкрыта рабіць у Беларусі, гэта пытанне цікавае для даследчыкаў. Я менавіта думаю, што ў іх роля сёння зноў такая ж важная. Гісторыкаў таксама, альбо так тых же самых куратараў, альбо мастацтвазнаўцаў, якія павінны назіраць за вельмі цікавым момантам. Бо калі нас запытацца, а што адбывалася ў мастацтве Беларусі ад 39 па 45 год? Гэта ж ніхто не скажа таксама нічога. І калі нехта расказаў бы пра гэта, гэта быў бы той самы эфект вау. Але гэта знікла. Яно зышло і ніколі не пазасталося ў нашым гісторыі вялікай, у музейнай, а можа і знікла фізычна, таму што вайна была. Сёння ёсць магчымасці дигітальныя, медыальныя, гэта даследаваць. Мы можам у гэты момант назіраць нават за тым партызанінгам, альбо за тым андэграўндам, або за тымі ўцёкамі ў лес і так далей, так далей. Усімі тымі рэчамі, якія сапраўдныя рэчы праўду кажуць у мастацтве альбо ў культуры. Вось за імі трэба было б назіраць і можа іх далей нават паказваць у той форме, ну, каб проста, ну, не... Я не ведаю, каб проста, ну, канешне, ёсць небяспека ў тым, каб проста людзям, ну, не рабіць крыўды, але я думаю, што і гэтай формы можна было б знайсці, можна некія анонімныя формы рэпрэзентацыі, скажам, вось беларускага сучаснага мастацтва на тэрыторыі Беларусі падчас вось такіх складаных гістарычных падзей.
Але вам не падаецца, што ўсё ж такі эміграцыя, от вы сказалі, што працаваць на вось этой глебе найперш павінна дзяржава, то есть мова, захаванне культуры, нацыянальнае будаўніцтва. Мы ў эміграцыі, да, мы штосьці тут імкнемся працягваць рабіць, нават пашыраць, можа быць, вось гэтую сваю беларускую ці творчасці, працу на карысць беларускасці, Беларусі і гэтак далей. Але ці спрацуе гэта? Ці не паступова не сальемся, не вальемся, не мімікруем там, ці яшчэ, як сказаць, мы тут з аднаго боку, а там ці не будзе вынішчана гэта ўшчэнт вот гэтай рэпрэсіўнай прамаскальскай машынай?
Ну, зусім, я думаю, это не адбыцца. Калісьці, дарэчы, была адна выстава планавалася беларускага мастацтва, яна называлася там «Беларусь пашырана». У гэтым было такі дзіўны падвойны сэнс, амаль што такі постнаркатычны, да? Такі пашырана. І гэта жарт быў, але ён так і ёсць. Ну, мы ў такім стане, што, канешне ж, знішчаецца шмат чаго, але абсолютно не знішчыцца, я думаю. Гэта не адбылося і 100 гадоў, і падчас неіснавання Беларусі, падчас каланізацыі, і падчас войнаў. Думаю, сёння не знікне. І думаю, што з абодвух бакоў не знікне. Як не знік Суцін з Шагалам, і сёння яны ў пантэоне беларускага мастацтва, якіх выставы ідуць у найлепшых музеях свету. А з іншага боку, не знікнуць і людзі, якія у Беларусі. Такого не бывае, каб існаваў народ, а не было сваіх адкаранёў ад зямлі людзей. Я ў гэта глубоко веру, нават не глечыць на рэпрэсіўны характар нашай культуры. Пытанне, будзе іх шмат альбо не, хутчэй за ўсё, іх будзе не шмат, менш, ніж у нармальных краінах. Таму што, ну што это за дзіўная палітыка, калі свая краіна не падтрымлівае сваіх людзей? Такой краіны я не ведаю, нават ну, вельмі, ну, вельмі странны, нават аўтарытарныя рэжымы, усходні, напрыклад, некаторы, ну, яны все равно робуць прамоушн для сваёй краіны. У нас, ну, нават элементарных функцій ўжо краіна не выкарыстоўвае, ну, просто дакументаў не выдавае сваім грамадзянам. Ну, канешне, это ідзе ўсё ў гэты бок знішчэння альбо прыніжэння. Гэта ненармальная рэч. І яна не будзе існаваць. То это ненормально, это немагчыма 9 мільёнаў людзей, якія існуюць на тэрыторыі Беларусі, знішчыць зусім. Я думаю, што гэты рэнесанс будзе. Пытанне калі, як, ну, як і заўсёды, падчас вайны, канешне, это патрабуе часу, але не знікне.
Ну што ж, на жаль, вельмі цікава з вамі гаварыць, на жаль, трэба завяршаць нашу размову, а таму, як вы думаеце, першае, ці можа быць добра было б, каб творчы чалавек стаў на чале новай Беларусі? Я не ведаю, як Вацлаў Гавэл у свой час у Чэхіі, то, можа быць, нам трэба якога-небудзь, я не ведаю, там, альбо з ад мастакоў каго-небудзь, от Дурэйку паставіць кіраўніком, там, ці я не ведаю, там, Бахарэвіча, там, ці Вольскага. От, ну, от, каб от, чалавек такі от быў творчы.
Ну, творчасць вельмі шырокае паняцце. Адзін творчы такі чалавек быў у 32-м годзе.
От я ведаў, што яны адразу мне ўзгадае гэтага мастака.
Да, такі мастак, які не стаў мастаком. Я думаю, што мастакам трэба займацца мастацтвам, а палітыкам трэба палітыкай. Таму пытанне ў тым, што лепей няхай бы палітыкі прыходзілі да. Пытанне, чи ёсць у нас палітыка? У нас, здаецца, у краіне колькі 20 гадоў не ўзнікла ні адна палітычная партыя новая. Гэта ось пра гэта сведчыць. Так што нам трэба рэформы палітычныя, а там знойдуцца людзі з досведам. І думаю, лепей для Беларусі не мастак, а добры менеджер, напрыклад. Я думаю, гэты людзі больш рацыянальна і больш цвяроза будуць глядзець. Чэхія цікавы прыклад, але это выключэнне.
У такім выпадку, на ваш погляд, новая Беларусь, там які быў бы найлепшы для яе, на ваш погляд, палітычны рэжым? Гэта прэзідэнцкая краіна, парламенцкая, анархія, манархія, княства вялікае?
Я думаю, парламенцкая рэпубліка гэта больш адпавядае характару беларусаў і таму маштабу краіны і ўсім астатнім момантам. І для мяне сапраўды ў 90-х годах это было трагедией, калі мы змянілі наш строй, і для мяне тады ўжо маладога чалавека было зразумела, што мы прыйдзем да аўтарытарных нейкіх механізмаў праўлення, і ўвесь постсавецкі все краіны паказваюць гэта, і што гэта быў дрэнны выбар. Таму я думаю, што я парламентарны рэпубліканец, ну, скажам так, да.
Мова дзяржаўная, якая і колькі?
Я думаю, што было б добра, каб у Беларусі была адна мова дзяржаўная. Усе астатнія мовы, якімі мы карыстаемся, я думаю, што кожны беларус карыстаецца хаця ж бы трьмя альбо чатырьмя мовамі. Гэта было б нармалёва, як і ўсе іншыя. Можна б надаць было б статус, ну, меншасці нацыянальных альбо яшчэ чаго-небудзь. Я думаю, што гэта проста узвысіла б наш узровень, наша самапачуццё, а то, што мы карысталіся бы, ну, кажу, і той же расійскай, польскай, і ангельскай мовамі, это просто без пытання.
Ну і нацыянальная ідэя ад Андрэя Дурэйкі гучыць як?
Нацыянальная ідэя. Я б скажу просто. Праўда і вера.
Слухайце, ну... А ўсё простае, яно, як кажуць, як квадрат Малевіча. Геніальна. Дякую вялікі. Такая вось нацыянальная ідэя ад Андрэя Дурэйкі. Спадар Андрэй, вось гэтую кнігу я вам у якасці прэзента абавязкова падзякі дакладню, у якасці падзякі абавязкова прэзентую. Так што калі ласка ад сябе, ад Еўрарадыё, ад праграмы Ідэя X, гэта кніга ваша, ці будзеце ў Варшаве, ці я у вас у Дюсельдорфе, ці ў Мінску.
Да, ёсць да гэтай назвы каментар. Айдея, ну, я Бог, альбо я раблю. Это вельми интерпретация вольная, але в этом слове схаванная. Так что тут шмат здесь про что поразважать.
Ну да. Зараз буду, знаете, после того, как вы сказали, так вот подбородок учиться трымать. Дякую великим. Андрей Дурейко, Дмитрий Лукашук. Слухайте, глядите, подписывайтесь. Ходите на выставу. И живи Беларусь.
Живи вечно.